Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ostanite sa nama u polusatnom pregledu aktuelnosti iz zemlje i svijeta. Tužilaštvo u izviđanju provjerava sve detalje ubistva Duška Jovanovića, izjavio Vučković povodom 10-godišnjice ubistva urednika lista Dan. Evropski lideri na samitu sumiraju efekte izbora za Evropski parlament. Ukrajinske snage ponovo kontrolišu aerodrom u Donjecku. A od tema današnje emisije najavljujemo, nova eskalacija sukoba u oblasti Donjecka odnijela je najmanje 30 žrtava u posljednja 24 časa.
Tokom jutra borbe su prekinute, ali novinari javljaju da se i dalje povremeno čuju pucnjevi i rafali.
Čućete kada će i kako do unesrećenih u poplavama u Bosni i Hercegovini i Srbiji stići pomoć koju su građani Crne Gore donirali putem Crvenog krsta.
Sva pomoć koju građani i preduzeća doniraju preko Crvenog krsta upućuje se isključivo nacionalnim društvima Crvenog krsta Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno njihovim centralama u Beogradu i Sarajevu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom 22. godišnjice deportacije izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Crnu Goru, više nevladinih organizacija ponovo je zatražilo da se u Herceg Novom podigne spomen obilježje žrtvama deportacije. Crnogorska policija je u maju i junu 1992. uhapsila oko 70 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, uglavnom Bošnjaka, koje je deportovalo u Bosnu i Hercegovinu gdje su dospjeli u ruke vojske bosanskih Srba, koja je većinu ubila. Samo 12 deportovanih uspjelo je da preživi, a deportacija se smatra jednom od najvećih mrlja u novijoj istoriji Crne Gore. Viši sud u Podgorici ranije oslobodio 9 bivših službenika MUP-a koji su bili sudski procesuirani zbog optužbe da su odgovorni za deportaciju. Podsjetimo, prema dosadašnjem sudskom postupku, naredba za deportaciju stigla je od tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, kasnije ministra vojske Jugoslavije, Pavla Bulatovića. Bošnjaci su deportovani uglavnom sa područja Herceg Novog po zahtjevu vlasti bosanskih Srba, da bi, kako se navodi, bili zamijenjeni za srpske zarobljenike u Bosni i Hercegovini. Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković izjavio je da je tužilaštvo pokrenulo izviđaj i da se provjerava svaki detalj istrage o ubistvu Duška Jovanovića, urednika lista Dan, koji je ubijen tačno prije 10 godina. Vučković je kazao da se neće zaustaviti na izviđanju, već da će ići do kraja dok se ubistvo ne rasvijetli i identifikuju svi učesnici u zločinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Europske unije održat će danas samit u Briselu kada će razgovarati o posljedicama uspjeha euroskeptika i stranaka krajnje desnice na izborima za Europski parlament. Potres na političkoj sceni izazvali su uspjesi euroskeptičnih stranaka kao što su Nacionalni front u Francuskoj i UKIP u Velikoj Britaniji. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je ranije da Europska unija mora da izvrši reforme i umanji svoje ovlaštenja usled rasta podrške euroskepticima i strankama krajnje desnice. Ukrajinske snage bezbjednosti su vratile kontrolu nad aerodromom u Donjecku, koji su ranije zauzeli proruski militanti. Najmanje 30 separatista je ubijeno u sukobima. Aerodrom je u potpunosti pod našom kontrolom, kazao je ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov. BBC javlja da su na aerodromu i danas nastavljene sporadične borbe. Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je da odmah bude obustavljena kaznena operacija vojske u istočnom dijelu Ukrajine. Kako je saopštio Kreml, Putin je u telefonskom razgovoru s italijanskim premijerom Mateom Rencijem istakao potrebu za prestankom, kako je naveo, vojne odmazde u jugoistočnim oblastima i za uspostavljanje mirnog dijaloga Kijeva sa predstavnicima regiona. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk odbacio je danas direktne pregovore s Rusijom bez zapadnih posrednika u cilju okončanja ukrajinske krize. Bilateralni pregovori u odsustvu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije nemogući su. Ako sjednete za pregovarački sto samo sa Rusima, oni će vas bez sumnje prevariti, rekao je Jacenjuk na sastanku vlade. Novi predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio je jučer da se nada da će moći razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom narednog mjeseca. Međutim, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da se ne planira Porošenkova posjeta Moskvi. Nigerijska vojska saopštila je da je locirala više od 270 učenica koje je sredinom aprila otela nigerijska islamistička grupa Boko Haram. Otmica djevojčica mobilisala je međunarodnu javnost u zahtjevima da se učini sve da se one pronađu. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska i Izrael poslali su svoje stručnjake da pomognu Nigeriji u njihovom pronalaženju. Oko 4 miliona osoba pojačalo je redove nezaposlenih u svijetu prošle godine i sada ih ima oko 200 miliona, navodi se u godišnjem izvještaju Međunarodne organizacije rada UN-ove agencije sa sjedištem u Ženevi. Stopa nezaposlenosti je nepromijenjena i iznosi 6% aktivnog stanovništva. U svijetu je sada više od 30 miliona nezaposlenih, što je više od prije financijske krize 2008. I jedna vijest iz sporta. Najbolja crnogorska teniserka Danka Kovinić igra danas protiv Belgijanke Kirsten Flipeks u prvom kolu Roland Garrosa. Kao 106. na rang listi, Kovinić je plasmanom u glavni žrijeb Grand Slam turnira ostvarila svoj najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada o najavljenim temama i opširnije. Prije tačno 10 godina ispred sjedišta redakcije u Podgorici ubijen je Duško Jovanović, direktor i glavni urednik lista Dan. Tokom protekle decenije sudski je procesuirana samo jedna osoba kao saučesnik u likvidaciji, a nalogodavci i direktni izvršioci nikada nisu pronađeni. Tužilaštvo najavljuje novu istragu, pa i analizu dosadašnjih istraga koje nisu dale rezultate, ali je zainteresovana javnost skeptična po pitanju rasvjetljavanja ovog zločina. Prilog Srđana Jankovića.
Motiv: direktni počinioci, nalogodavci i financijeri likvidacije direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića ispred redakcije u noći 27. maja 2004. godine nikada nisu otkriveni. Do sada je osuđen za saučesništvo samo Damir Mandić na 19 godina zatvora, iako je utvrđeno da je u automobilu iz koga je pucano na Jovanovića bilo još počinilaca. 10 godina kasnije iz Vrhovnog državnog tužilaštva je najavljeno pokretanje nove istrage i provjera svakog detalja iz istrage o ubistvu, te da će se ići do kraja dok se ne identifikuju svi učesnici u zločinu. Upravo ova nova informacija iz tužilaštva budi sumnju da će tužilaštvo pokrenuti istragu sa mrtve tačke, kaže zamjenik glavnog urednika Dana Nikola Marković.
Činjenica to na desetogodišnicu ubistva Duška Jovanovića nadležni tužilački organi najavljuju pokretanje nove istrage, najbolje govori koliko je država bila indolentna kada je u pitanju rješavanje ovog monstruoznog zločina. Upravo zbog toga nemam povjerenje da će sa riječi se preći na djela i da će ovo tužilaštvo u ovakvom sastavu uspjeti da istragu pokrene sa mrtve tačke. U ostalom, ako država želi povjerenje javnosti, onda treba prvo da ukaže ko su odgovorna lica zbog toga što za ovih 10 godina ništa nije rasvijetljeno.
Vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković je najavio da će u sklopu nove istrage saslušati pripadnike kriminalističke policije, nekadašnjeg ministra policije Andriju Jovićevića, ali i aktuelnog ministra pravde Duška Markovića i premijera Mila Đukanovića. Podsjetimo, u prethodnih 10 godina, kada istraga nije davala rezultate, ubistvo Duška Jovanovića je bilo predmet političkih rasprava u kojima su iznošene poluinformacije i političke kvalifikacije. Tako je ministar pravde jednom prilikom izjavio da je tadašnja državna bezbjednost imala informacije da je bezbjednost Duška Jovanovića ugrožena, a premijer Đukanović je iznio tezu da su za smrt Jovanovića krive bezbjednosne i obavještajne institucije Srbije u vrijeme vladavine Vojislava Koštunice. Po tom osnovu će tužilaštvo prema najavi saslušati najviše državne funkcionere Crne Gore. Na 10. godišnjicu ubistva Duška Jovanovića list Dan je objavio autorski tekst njegove supruge Slavice Jovanović, koja je između ostalog kazala da je novootvorena istraga bezočna farsa kojom se zamazuju oči sveukupnoj javnosti, te da ne vjeruje u moć institucija. Nikola Marković iz Dana je ujedno na čelu komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama nasilja nad novinarima. Jedan od zadataka ove komisije je i otkrivanje ko u državnim institucijama opstruira istrage.
Komisija na čijem sam čelu insistirat će na tome da se odgovorni za nečinjenje u ovoj istrazi nađu pred sudom javnosti, ako već neće da ih procesuiraju nadležni državni organi.
Brat ubijenog Duška Jovanovića Miodrag je ocijenio za naš radio da je istraga bila simulirana, jer između ostalog nisu procesuirani prethodni napadi na Duška Jovanovića, i Miodrag Jovanović insistira na odgovoru ko je sve opstruirao dosadašnju istragu.
Očigledno da je neko prvu istragu opstruirao. Vjerovatno je došlo do nekih zabrana da se to ubistvo rasvijetli. Čak i u onim slučajima mi zaboravljamo činjenicu da je Duško prebijan prije toga i da su u javnost otišla imena i prezimena ljudi koji su ga prebijali, koja nisu diskutabilna sigurno, pa i ni prema tim licima ništa se ne preduzima. Tako da je, su napadi na njega bili kontinuirani i sve je završeno onako kako je završeno, podlo, pokvareno, i onda i ne čudi što se simulira i istraga i razrešenje zločina. Ono što se mi nadamo je da to i nije pokrenuto iz instanci ove zemlje, nego da je za buduće puteve Crne Gore jako potrebno da se taj zločin rasvijetli.
Od ubistva Jovanovića dogodio se veliki broj napada na novinare i medije, i to na one koji kritikuju rad vlade i državnih institucija. Gotovo ni jedan od tih napada nije dobio sudski epilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izjava ministarke u vladi Crne Gore i predsjednice Hrvatske građanske inicijative Marije Vučinović da je u proteklih godinu i po u državnoj upravi zaposlila 6 predstavnika te partije ponovo je aktualizovala priču o partijskom zapošljavanju. Da li je Vučinović koristila afirmativnu akciju ili je zapošljavala po partijskom ključu, pitanje je na koje odgovor traži Predrag Tomović.
Ministarka bez portfelja u vladi Crne Gore i predsjednica Hrvatske građanske inicijative Marija Vučinović, čija je stranka bila učesnik izborne kampanje za lokalne izbore u Podgorici, na kojima je HGI podržavala Demokratsku partiju socijalista, prekjuče je u vrijeme predizborne čutnje gostovala u programu Skala radija iz Kotora i komentarisala aktualne političke, društvene i medijske prilike u Crnoj Gori. Vučinović je izjavila da se u organima državne uprave zapošljava po partijskom ključu i čak istakla da je lično ona na taj način zaposlila 6 članova Hrvatske građanske inicijative.
Evo, ja ću vam kazati, shodno našoj afirmativnoj zastupljenosti sa mjesta ministrice, ja sam u ovu godinu i pol dana, koliko mi traje mandat, obezbijedila 6 radnih mjesta našoj mladosti. 6 radnih mjesta, ja ću to otvoreno kazati.
Ali, 6 radnih mjesta.
Upravo su zaslužili. Dobro. Zaslužili su i svojim kvalifikacijama, ali su zaslužili isto tako i svojim učešćem u našoj stranci.
No, prema mišljenju nevladinih organizacija koje istražuju zloupotrebe državnih resursa, nije u pitanju primjena principa afirmativne akcije za predstavnike manjina, nego njegova gruba zloupotreba. Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje nema dilemu da je u konkretnom slučaju prekršen niz zakona.
Ovdje se radi o priznanju direktnog kršenja Zakona o državnoj upravi, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, o nedopustivom primjeru, o nedopustivoj praksi, jer znamo da se mora raspisati javni konkurs, da to mora ići kroz upravu za kadrove, da se moraju ispuniti određeni uslovi, a da etnička pripadnost nije ni u kom smislu nešto zbog čega bi se neko našao u državnoj.
To što i HGI zapošljava svoje članove u državnoj upravi po partijskom ključu, Dejana Milovca iz Mansa samo vraća na ono što je pokazala afera Snimak.
I konkretna afera Snimak pokazala da se te stvari zaista dešavaju, i ovo je još jedan dokaz zapravo da u Crnoj Gori postoji zapošljavanje po partijskom ključu i da u državnoj administraciji bukvalno ne postoji druga vrsta zapošljavanja, već da na svim bitnim rukovodećim mjestima vladajuće partije i njihovi koalicioni partneri su na neki način instalirali svoje ljude i da se do posla u velikoj mjeri u državnoj upravi dolazi na osnovu pripadnosti političke partije. To je jako loša poruka prije svega mladim ljudima koji završavaju školu i koji nemaju ravnopravan tretman odnosno na svoje vršnjake koji su članovi političkih partija.
No za Milovca to nije najteža posljedica afere Snimak i spoznaje da i DPS-ovi koalicijni partneri zapošljavaju po partijskom ključu.
Ovakva jedna izjava slobodno data u etar svjedoči da Crna Gora nema državno tužilaštvo, odnosno nema državnog tužioca koji je spreman da se uhvati u koštac sa jednim ovakvim brutalnim priznanjima da se zakon otvoreno krši. Znači, gospođa Vučinović ne bi trebala da dočeka slobodu sutra ujutro da mimo državno tužioca. Ne samo ona, ona je samo jedan pion u odnosu na sve one druge ljude koji čini koalicijani partneri koji su radili i takve i puno lošije stvari. Činjenica da mi nemamo državno tužioca daje jako jasnu poruku takvim ljudima da mogu da nastave sa brutalnim kršenjem zakona.
Podsjetimo da je afera snimak dospjela u centar pažnje javnosti kada su u crnogorskim medijima objavljeni audio snimci sa sjednica organa Demokratske partije socijalista, na kojima je govoreno o upotrebi državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju po partijskoj pripadnosti uoči parlamentarnih izbora iz 2012. godine. Aferu je istraživao i anketni odbor Skupštine Crne Gore, koji je međutim na kraju sačinio tehnički izvještaj u kojem nije razjašnjeno da li je bilo ili nije bilo političkih zloupotreba. I pored poruka iz Brisela da za njih afera snimak nije završena, tačku na cijeli slučaj stavilo je tužilaštvo koje je procijenilo da u konkretnoj stvari nije bilo elemenata krivičnog djela. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
U Crnoj Gori ne postoji politička volja za suštinskim promjenama u reformi pravosuđa i ljudskih prava, ocijenili su u Centru za razvoj nevladinih organizacija. Koalicija 16 nevladinih organizacija za praćenje pregovora sa Evropskom unijom predstavila je danas izvještaj o stanju u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava, poglavlje 23 u Crnoj Gori. Njihovu preskonferenciju pratio je Esad Krcić.
Stanje u oblasti borbe protiv korupcije i pravosuđa je potpuno nezadovoljavajuće, a neefikasnost institucije i neodgovarajuća primjena zakona stanje u zaštiti ljudskih prava i razvoju civilnog društva čini samo donekle prihvatljivim. Ovako glasi zbirna ocjena stanja u ključnim oblastima koje tretira poglavlje 23 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a koje se nalazi u izvještaju koalicije 16 nevladinih organizacija koje prate ovaj proces. Ključne nalaze u vezi sa borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala prezentovala je Dina Bajram-Spahić, istraživačica javnih politika Instituta Alternativa.
I dalje je više nego očigledan nedostatak neophodnog bilansa rezultata proaktivnih istraga i pravosnažnih presuda u oblasti organizovanog kriminala. Potrebni su dodatni napori kako bi se poboljšala koordinacija između organa za sprovođenje zakona i pravosudnih organa i povećao kapacitet sprovođenja finansijskih istraga, posebno u vezi sa složenim krivičnim istragama. Zabrinjava i broj nerešenih predmeta organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina, šta je razlog za ovakvo stanje. Prepreke i problemi koji se odnose na postupanje tužilaštva u koruptivnim krivičnim djelima i dalje presudno utiču. Pod 1. Nedostaci u zakonodavnom okviru, a pod 2. Nedostatak kadrovskih i tehničkih kapaciteta, kao i nezadovoljavajući stepen ostvarene međunarodne saradnje u krivičnim stvarima.
U sferi pravosuđa glavni problemi su i dalje prisustvo uticaja politike, manjkavi zakoni, njihova loša primjena, ali i činjenica da za ovu oblast veoma važna tijela ne funkcionišu u punom kapacitetu. Direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković.
Izmjenama Ustava Crne Gore nisu obezbijeđene sve potrebne garancije protiv političkog uticaja na izbor nosilaca pravosudnih funkcija. Nedovoljno precizni zakoni koji je trebalo da prate ustavne promjene negativno su uticali na efikasnost provođenja postupka izbora važnih funkcionera u pravosuđu, kao što su vrhovni državni tužilac i članovi sudskog savjeta. Iako je novo krivično djelo ometanje pravde propisano zakonom o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika, do sada nije preduzet nijedan slučaj krivičnog gonjenja za ovo krivično djelo. Nema bitnih pomaka na planu procesuiranja ratnih zločina.
Govoreći o zaštiti ljudskih prava, predstavnik NVO Ekvista Milan Šaranović je rekao da pravna zaštita koju pružaju institucije nadležne za procesuiranje kršenja ljudskih prava, policija, tužilaštvo, inspekcije i sudovi, još uvijek nije dovoljno efikasna i djelotvorna, naročito kada se radi o zaštiti prava na odlučivanje u razumnom roku, zaštiti od mučenja i drugih oblika zlostavljanja, nasilja u porodici i nasilja nad ženama, govora mržnje i prijetnje seksualnim manjinama.
Uprkos najavama, tužilaštvo još uvijek nije pokazalo rezultate u rasvjetljavanju afere snimak, kao ni napada na novinare i druga lica za koja se opravdano sumnja da su napadnuta zbog slobode izražavanja. Prva povorka ponosa održana u Budvi nije bila dovoljno obezbijeđena, dok su učesnici druge povorke održane u Podgorici bili obezbijeđeni, ali su meta napada bili pripadnici policijskih snaga. Neredi su bili praćeni oštećenjima javne imovine. Sa druge strane, prilikom procesuiranja slučajeva nasilja nad učesnicima povorki i policajcima koji su ih obezbjeđivali, tužilaštvo nije iniciralo ni jedan krivični postupak, već je sve počinjene napade kvalifikovalo kao prekršaje. Međutim, sa druge strane, evidentna je praksa strožijeg tretiranja onih koji svoj protest saopštavaju nenasilno od onih koji fizički napadaju službena lica u vršenju ovlašćenja i pritom im nanose povrede i uništavaju imovinu.
Koalicija 16 nevladinih organizacija konstatuje da se stanje u oblastima u poglavlju 23 ne razlikuje značajno od prethodne analize, što ukazuje da za godinu dana nije ostvaren suštinski napredak. Potrebno je početi korijenite reforme, a puka realizacija aktivnosti bez procjene kvaliteta realizacije i uticaja na promjene ne može dovesti do značajnijih promjena u važnim društvenim segmentima, kao što su između ostalih pravosuđe ili borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Crnoj Gori je samo preko Crvenog krsta u novcu prikupljeno više od 382.000 eura pomoći za građane Srbije i Bosne i Hercegovine koji su ugroženi poplavama. Kada će i kako taj novac stići do onih kojima je i namijenjen, čujmo od Lele Šćepanović.
Novac koji su građani Crne Gore, brojne institucije i kompanije proteklih dana donirali stanovništvu Bosne i Hercegovine i Srbije koje je pogođeno poplavama, još nije stigao do onih kojima je namijenjen, jer je akcija prikupljanja pomoći u toku, ali ni iz centrala Crvenog krsta Srbije i Bosne i Hercegovine nije tražena urgentna finansijska pomoć. PR Crvenog krsta Crne Gore, Milica Kovačević.
Tako da mi nismo za sada imali zahtjeve da je bilo komodova nacionalna društva bio potreban hitno neki fond ovih sredstava, jer smo čak imali tu fleksibilnost od strane naših partnera da ukoliko bude potreba da se već aktiviraju ova sredstva, da se to i uradi. Međutim, za sada nije bilo te potrebe, jer se i dalje prije svega upućuje materijalna pomoć.
A do sada je, kaže Kovačević, u Crnoj Gori prikupljeno više od 382.000 eura i to.
Kao što znate, Crveni krst Crne Gore aktivirao žiro račun kod Hipotekarne banke i kod NLB banke, prikupljeno 212.697,61 euro, a preko Telenor i Telekom mreže je do danas poslato 166.007 poruka, što znači da je na ovaj način prikupljeno 166.007 eura. Ukupno sa još nekim inicijativama koje smo imali 382.011,91 eur.
Na koji način i u kojoj mjeri će ovaj novac biti podijeljen stanovništvu Srbije i Bosne i Hercegovine, objašnjava generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore Jelena Dubak.
Mi ćemo formirati komisiju u okviru Crvenog krsta Crne Gore koja će isključivi zadatak biti da konstatuje stanje na konkretnim računima i da ta sredstva podijeli onako kako se donese odluka. Znači ona će se samo time baviti da li će se ići po stepenu ugroženosti ili će se ići pola-pola, mi to ne možemo prejudicirati sad jer to će biti isključiva nadležnost komisije koja će se time baviti.
Na kraju akcije prikupljanja pomoći Crnogorski Crveni krst će imati i podatke kolika je finansijska vrijednost materijalne pomoći koja je distribuirana preko Crvenog krsta Crne Gore građanima u ugroženim područjima Srbije i Bosne i Hercegovine, kaže Milica Kovačević.
To je teško trenutno procijeniti vrijednosno, znači novčano, iz prostog razloga što se situacija mijenja bukvalno iz dana u dan, a do danas je otprilike poslato u Srbiju i Bosnu preko 75.000 litara vode, preko 11 tona hrane, oko 700 kg higijene, oko 6 paleta garderobe, dok su naravno upućeni značajne količine ćebadi, lopata, rukavica, lampi. Da i to napomenemo da smo uvijek intervenisali u skladu sa potrebama ova dva nacionalna društva. Znači nikakvu vrstu diskriminacije, ni pozitivne, ni negativne, niti mi, niti građani, niti naši partneri nismo imali.
Sva pomoć koju građani i preduzeća doniraju preko Crvenog krsta upućuje se isključivo nacionalnim društvima Crvenog krsta Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno njihovim centralama u Beogradu i Sarajevu, kaže Jelena Dubak.
To je insistiranje svih nas kako ne bismo ušli u nikakav rizik podjela ili bilo čega, već u jedino ispravan način, a to je način distribucije po stepenu ugroženosti. Mi uvijek ponavljamo da je to za nas najprioritetnije, ali onako kako i kada se nama upućuje u Crnoj Gori, a imali smo takvih prilika međunarodna humanitarna pomoć, stepen ugroženosti procjenjuje nacionalno društvo, odnosno organizacija Crvenog krsta u toj zemlji. Tako da smo mi, naravno, trudeći se da ispoštujemo želje i nekih donatora koji su imali određena posebna mjesta zato što, ne znam, imaju tamo prijateljske odnose ili nešto slično, htjeli smo da ispoštujemo tu želju donatora da uz to ide pismo direktno donatora, da ukoliko postoji mogućnost da se određenoj opštini distribuira, ali opet kažem sa prije svega kriterijumom ugroženosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Minuti za svijet. Aerodrom u Donjecku na istoku Ukrajine u potpunosti je pod kontrolom vladinih snaga, objavio je prelazni ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov. U borbama na tom području je poginulo najmanje 30 proruskih separatista, priredila Mirjana Rakela.
Proruski separatisti kažu da su deseci pobunjeničkih boraca ubijeni nakon dana teških borbi sa ukrajinskim vladinim snagama u Donjecku. Borbe su započele 26. maja nakon što su separatisti zauzeli aerodrom. U antiterorističkoj akciji korišteni su avioni i helikopteri. To je bio prvi put da su se borbe proširile na sam grad Donjeck. Pavel Gubarev, samoproglašeni guverner takozvane Narodne republike Donjeck, rekao je da su vladine snage otvorile vatru na kamion koji je prevozio ranjenike sa aerodroma u bolnicu, te da je u tom napadu poginulo 35, a ranjeno 15 boraca. Tokom jutra borbe su prekinute, ali novinari javljaju da se i dalje povremeno čuju pucnjevi i rafali. Ministar unutarnjih poslova Avakov kaže da vladine snage potpuno kontroliraju međunarodnu zračnu luku, koja će danas ostati zatvorena za promet. Mediji su objavili da je grupa separatista napala hokejašku arenu u Donjecku, te zapalili dio zgrade. Nije bilo povrijeđenih u ovom incidentu. U međuvremenu, ukrajinska granična služba je saopćila da je u regiji Lugansk pucala na konvoj vozila kojima se prevoze pobunjenici koji stižu iz Rusije. Također je zapljenjeno nekoliko vozila koje su navodno krijumčarili oružje. Petro Porošenko, pobjednik na ukrajinskim predsjedničkim izborima, obećao je otvaranje dijaloga sa građanima u istočnim regijama, ali je odbio razgovore s teroristima. On je rekao kako se nada da će Rusija pomoći u stabiliziranju prilika na istoku Ukrajine, te da želi razgovarati sa Moskvom. Ruski predsjednik Vladimir Putin poziva Kijev da prekine sa vojnim akcijama na istoku zemlje, dok šef diplomacije Sergej Lavrov kaže da se posjet Porošenka Moskvi još ne razmatra.
Europska unija mora da prilagodi svoju politiku prijema novih zemalja članica novonastaloj situaciji izazvanoj ukrajinskom krizom, a Brisel treba da prestane da oklijeva i što prije integriše zemlje Zapadnog Balkana, upozorava u intervju za naš radio Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Vrlo je teško očekivati da se ide u susret kriterijima i standardima koje je Evropska unija postavila pred njih i zato mislim da je vrlo važno da Evropska unija ceo Zapadni Balkan primi pod određenim režimom, mora da prilagodi politiku u novoj situaciji, jer u ovom momentu Rusija vrlo lako može da destabilizira sve zemlje, pre svega u Bosni preko Republike Srpske, Srbiju samo zato što veliki deo njene elite i onako nije siguran u kom pravcu treba da se kreće, zatim i Crna Gora, sve su učestvovali ali je upomene ruskih funkcionera Đukanoviću za njegovu izdaju vekovnog prijateljstva rusko-srpskog naroda jer su Crnogorci Srbi, kako oni kažu, i zatim Makedonija koja je podeljena i koja je vrlo teško se izvlači iz te situacije u kojoj se nalazi. Rusi su dali jasan signal i Balkanu i Evropi da su se oni vratili na Balkan ekonomski i politički. Računaju da Evropska unija nije organizacija koja će opstati i prosto je testiraju preko Zapadnog Balkana, pogotovo Srbije, i šalju razne poruke. Tako je prošle nedelje u Banja Luci bio jedan skup na temu oranžaste revolucije. Glavna poruka tog skupa je da Republika Srpska treba da organizuje interventnu policijsku jedinicu koja bi sprečila bilo kakve proteste. Zatim druga preporuka koja se prepoznaje da je iz ruske kuhinje, to je da se usvoji zakon o nevladnim organizacijama poput onog koji je imao Putin. I treće, da se pojačaju i odnosi sa Rusijom. U Beogradu je na promociji knjige Rešetnjikova bila poruka također Đukanoviću da će odgovarati pred Bogom i da Rusija i Srbija treba da se vrate sebi, ali ne preko NATO-a i preko Evropske unije, već preko pravoslavlja. Jedna poruka koju Rusi dnevno šalju Srbiji jeste da nikad ne treba da zaborave bombardovanje, jer njihov glavni cilj jeste da zaustavi bilo kakvu mogućnost učlanjenja Srbije u NATO. U tom smislu naša aktualna vlada je u poziciji koja neće biti jednostavna, čak i da vlada misli evropski. Obstrukcije će biti velike i u tom smislu Evropska unija zbilja treba da još jedan put razmisli kakav pristup da ima prema Zapadnom Balkanu i tim zemljama koje same ne mogu da se izvuku iz te situacije i vrlo je moguće da krenu putem regresije.
Čuli smo Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava, a ovo su još jednom naslovi dana. Tužilaštvo u izviđanju provjerava sve detalje ubistva Duška Jovanovića, izjavio Vučković povodom desetogodišnjice ubistva urednika lista Dan. Evropski lideri na samitu sumiraju efekte izbora za Evropski parlament. Ukrajinske snage ponovo kontrolišu aerodrom u Donjecku. Kroz današnju emisiju vodile su vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Zahvaljujemo vam na pažnji.